Jamen, tak for invitationen til at være sammen med jer her til gudstjeneste i dag. Jeg hedder Martin Krak og har lovet at prædike for jer i dag. Og det, vi skal være sammen om, det er brylluppet i Kanaan, som er den tekst, vi kan læse i Johannes evangeliet kapitel 2. Det skal vi gøre lige om lidt, men først så lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for dit ord og takker dig for dit skaberværk. Og vi beder om, at du vil vise os i dag, hvem du er og hvad du har gjort for os. Vi beder om, du vil give os tegn til tro på, hvem du er. Og her du ser, hvad vi kommer med hver især, og vi beder om, at du vil møde os præcis der, hvor vi har brug for det. Helligånd, tal du til hver enkelt af os. Kom med din trøst og med din glæde, og med dit budskab og med din opmuntring til os i dag, Herre. Amen. Vi skal læse dagens tekst fra Johannes 2, vers 1-11. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin. Han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op. Kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så er den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. På et kafferisteri i en af de mange caféer, der er ved Elben i Hamborg, der fandt min kone det her kort, som kom op der. What would Jesus brew? Og det er jo selvfølgelig sagt med et glimt i øjet. Reklamebudskabet på kortet har det her. Det er klart nok, at Jesus han vil naturligvis brygge kaffe, håndristet kaffe, serveret ved Elben. Og der skal jo ikke være nogen tvivl om, at en god kop kaffe kan jo smage himmelsk. Og hvis man så ser på det samlede antal bryggede kopper kirkekaffe her nordpå, ja, så kunne man jo godt tro, at der ville være noget om det, at Jesus han ville brygge kaffe. Ikke desto mindre, så i dagens tekst, der møder vi altså Jesus, ikke som kaffebryggeren, men som vinmageren, ham der laver vin. Det første under, som Jesus udfører, det er at skabe vand om til vin. Helt almindelig vand, som bliver fyldt i de her store vandkar, der står, det bliver til vin. Og det bliver ikke bare til vin, det bliver til god vin, til fremragende vin. Bedre end den bedste vin, som brudgommen havde kunne anskaffe sig til sin bryllupsfest. Og derved så redder Jesus altså festen for brudeparet og deres familie, som faktisk stod i den her temmelig alvorlige knibe. Og samtidig så giver Jesus så med det her vinunder de tilstedeværende ved festen et tegn på, hvem han er. At han er den, der har magt til at skabe ved sit ord. Så underet bliver et tegn til tro. Så skal vi se nærmere på i dag det her, at Jesu tegn, det er tegn til tro. Og det vi også skal se på, det er, at vi skal se på Marias bøn og lære noget af, hvordan er det, Maria kommer til Jesus. I må godt tage teksten op igen, hvis I vil. Lad os begynde med at se på det under, som Jesus gør. Situationen er den, at Jesus og hans mor Maria er med til et bryllup i Kana. Og det samme er nogen af dem, som Jesus den forudgående dag har kaldet til at være hans disciple. Vi er jo helt i starten af Johannes evangeliet, kapitel 2 her, og vi hører om i kapitel 1, hvordan han kalder nogle af de første disciple. De er altså med til brylluppet her. Vi hører ikke om, hvorfor de er med, om de er venner eller familie eller bekendte. Det ved vi faktisk ikke. Noget kunne tyde på, at Maria måske er med som hjælper til festen her. Det ved vi heller ikke, men det er i hvert fald hende, der fortæller om, at der er opstået det her problem, som kommer ind til Jesus og siger, de har altså ikke mere vin. Måske har de kun vidst det i køkkenet endnu. Måske har det ikke engang noget til værterne, til selve brudeparret og deres familie. I hvert fald er det Maria, der kommer og frembærer budskabet til Jesus om, at der mangler vin. Og efter den her dialog frem og tilbage mellem Jesus og Maria, så skal vi som for det andet punkt så gå hen og så se på hvad er det for en bøn, at Maria beder til Jesus. Jesus han kommer til personalet her ved festen og begynder så at give dem opgaver. Fyld vand i renselseskarrene, tag et bæger og giv det til skafferen. Og så smager skafferen på vandet, uvidende om hvor det kommer fra. Og så smager han, det her det bliver til en lækker, god vin. Så er det, han spørger brudgommen, jamen hvorfor har I gemt den gode vin til nu, i stedet for at servere den bedste vin først, som det ellers var normale? Og så stopper Johannes sin beretning her. Hvad sagde brudgommen egentlig? Hvad sagde gæsterne til det, som var sket? Og hvad svarede Jesus dem? Hvordan var hele efterspillet på det her under? Hvorfor får vi egentlig ikke mere at vide her, efter den tekst, som vi har læst her? Ja, Johannes han har åbenbart allerede fortalt alt det, som er vigtigt at vide for os læsere. Det er ikke så vigtigt, hvad de andre lige reagerede på. Det vigtige det er nu, hvordan forholder vi os til ham? Hvad siger underet til os? Hvem vil du sige, han er? I vers 11, der står der, dette gjorde Jesus som begyndelsen på sine tegn og åbenbare sin herlighed, og hans disciple troede ham. Så forvandlingen af vand til vin, det er begyndelsen på Jesu tegn. De tegn, hvor han åbenbarer sin herlighed, det vil sige viser, hvem han er. At han er Kristus, at han er kommet med Guds rige. Og de tegn, han giver, det er nedslag i vores verden af Guds himmelske virkelighed ned i vores verden. Efter beretningen her i kapitel 2, så fortæller Johannes om en række tegn, som Jesus gjorde. Vi skal bare forholde os til det enkelte her i dag, men formålet med, at han fortæller om de her tegn, det kan vi læse om til slut i Johannes 20, hvor der står, hvor Johannes han ligesom opregner formålet med sit evangelium, med at fortælle alt det, som han har fortalt. Han siger sådan her i kapitel 20, Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det er derfor, vi har fået Johannes evangeliet, og det er derfor, han fortæller den her beretning fra brylluppet i Kana. For når vi hører og læser om det, Jesus gjorde, at vi så kan se det som tegn på, hvem han er. Tegn på, at Jesus er Guds søn. Og Johannes' ønske, det er, at de her tegn skal vække vores tro på, at Jesus, han er virkelig Guds søn. Når Jesus han forvandler vand til vin, så er det et tegn på hans guddommelighed. Så kan man spørge sig selv, er det egentlig et bevis? Er det et bevis på, at Jesus er Guds søn? Nej, det er det vel egentlig ikke et bevis. Det knytter sig jo til vores rationalitet. Så er der en sammenhæng mellem årsag og virkning. Så for at kunne bevise vinens ophav og kvalitet, ja, så skulle vi have en vinkender ind og analysere den her vin. Ud fra dens smag, ud fra dens duft og farve, måske reaktionen i glasset og sådan noget, så ville vinkenderen kunne bestemme druernes sammensætning, måske deres geografi og lagring osv. Så for vi kan bevise, druesorterne har hver sin smag osv., for vinens smag, den ændres jo med solen, og hvor meget sol druen har fået, osv. Hvor længe vinen har lagret, og på hvilke fade, og sådan noget. Det vil en vinkender kunne fortælle om, og han vil så kunne bevise vinens ophav, hvor vinen kommer fra. Men Jesu vin, den har jo ikke lagret på hverken egetræ eller sække. Og den har højst fået nogle få minutter i et stenkar. Den er ikke engang lavet på saft fra druer, men af vand. Den har ikke fået noget sol. Den er ikke vokset på en drue, eller som drue på en klase i et solrigt område. Så det kan ikke lade sig gøre at lave vin på den her måde, som Jesus han gør. Og derfor kan det heller ikke bevises. Det er en umulighed at skulle bevise det ud fra vores begreber om bevis. Så Jesu under, hvor han laver vand om til vin, det kan ikke bevises, at det her er at det her er Guds søn ud fra det han gør. Men det er et tegn, det er ikke et bevis. Det er et tegn på, at der er sket noget uforklarligt, noget overnaturligt. Noget, der er ud over vores naturlige lov, ud over vores rationalitet. Og et tegn, jamen det kan man grundlæggende kun forholde sig til på to måder. Man kan enten tro, eller man kan afvise det. Og Johannes, han har dedikeret sit skrift til det her ene formål, at hans læsere og tilhørere skal komme til tro på det tegn, han fortæller om. Nogle gange så kan man tænke, at det nok var nemmere at tro på Jesus, da han gik på jorden. Og hvis man fik lov at ligesom gå sammen med ham og se alle de tegn, som han gjorde. Og det er også muligt, at det var det. Men ikke desto mindre, så har Johannes set et behov for, at de første kristne, som jo også har kendt Jesus, kunne læse om det og blive mindet om tegnene igen og igen, for at nære deres tro og for at udbrede troen til endnu flere. Så det er den første pointe i dag her, at Jesu forvandling af vand til vin, det er et tegn på, at han er Guds søn. Et tegn til os til at styrke vores tro på ham. Så kan man spørge sig selv, hvor i ligger egentlig det guddommelige i Jesu tegn? Jeg mener, hvis der var lagt en guddommelig masterplan for Jesu tegn, var der så ikke større problemer, han kunne tage sig af, end manglende vin til en fest? Var der ikke andre behov, hvor hans almægtige indgriben ligesom kunne få verden på ret køl, så det virkelig var et tegn, som battede noget, og så kom langt ud over den lille flække her i Kana, men som fik langt større rækkevidde, så endnu flere kom til tro i det her bryllup i Kana. Er det ikke et specielt guddommeligt tegn at komme med? Jeg kunne lige tage en parentes, fordi uden ligesom at skulle afvæbne spørgsmålet, så skal det jo siges, at for brudeparet i Kana, så var situationen faktisk temmelig alvorlig. I datiden så var et bryllup langt mere juridisk bindende, end det er gældende i dag. Ikke sådan bare selve ægteskabet som sådan, men alle de ting uden om bryllupsfesten og ægteskabets indgåelse. Det var blandt andet brudgommen og hans familie, der skulle stå for vinen og havde den opgave. Og hvis man ikke kunne opfylde sine forpligtelser til brylluppet, så kunne den anden part faktisk gøre et retskrav gældende over for en. Så det, at der manglede vin til den her fest, ja, det kunne faktisk få temmelig store konsekvenser for brudeparet og familierne, både for familiens ære, men også for de efterfølgende retskrav, der kunne blive stillet. Så det her problem med den manglende vin, ja, det var sådan set temmelig alvorligt for brudeparet og for familierne. Og måske redder Jesus dem i situationen her, endda før, at de har opdaget, at der var et problem. Så bare ligesom en parentes, at det var alvorligt nok. Men uanset, så er spørgsmålet jo stadig relevant. Hvorfor vælger Jesus netop at gøre det her tegn, at skabe vin ud af vand? Ja, det er faktisk en del af tegnets gåde. Ikke bare det her, men også de andre tegn, vi kan læse om i Johannes. Mange af Jesu tegn viser sig nærmest at være uplanlagt. At det sådan lidt tilfældigt opstår i situationen, hvor nogle mennesker står og har brug for hjælp fra Jesus. Der sidder en blind mand og tigger ved vejen, hvor Jesus tilfældigvis går forbi, Og så beder han Jesus, om han må få lov at blive seende. Og Jesus gør ham seende. Eller en masse mennesker har fulgt med Jesus og lyttet til hans undervisning, og de er kommet ud på et sted, hvor der bare ikke er noget mad, og de har ikke noget at spise. Og Jesus giver dem mad. Lidt tilfældigt opstået situation. Og kort efter her i Johannes, når vi kommer over i kapitel 5, ja, så helbreder Jesus den lamme mand ved Bethesdas dam, også som et tegn. Og hvorfor gør han egentlig det? Hvorfor lige den her mand, der var hundredvis af syge, som lå her ved Bethesdas dam? Men det var den ene mand, som Jesus møder og helbreder. Og sådan kan vi se igen og igen, at de tegn, som følger Jesus for et jordisk blik, ikke ser ud af noget særligt. Det ser nærmest ud til, at der er gjort en dyd ud af tilfældigheden. At tegnene følger de små begivenheder, som aldrig i sig selv vil få en verdenshistorisk opmærksomhed. Det tilhører Guds riges visdom og logik. Det er ikke en effektiviseringsstrategi eller en optimeret plan for, hvordan de enkelte tegn kan nå en maksimal udbredelse og kendskab og nå så mange som muligt. Og det er heller ikke nogen opvisning fra Jesus side. Et helbredelsesshow, hvor Jesus han får klapsalver og bliver tiljublet som den store tryllekunstner. Nej, Jesus møder den enkelte, det enkelte menneske i situationen. I den situation, hvor der opstod nød, i det forhåndværende behov. Det er der, Jesus møder mennesket. Og på den måde så viser han os, hvad næstekærlighed i grunden er. Nemlig mødet med den, der står nærmest, som har et behov, som vi kan hjælpe med. Det møde, som der muligvis kan se tilfældigt ud, men som snarere er de gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i, sådan som Paulus siger. Så det guddommelige Jesu tegn, det ligger i, at Jesus bruger sin guddomsmagt til at hjælpe et brudepar i knibe. Et bryllup, som med verdenshistorisk blik er fuldstændig ligegyldigt. Men for Jesus, der er de to ikke ligegyldige, men så umådeligt værdifulde, at de er værd at bruge et guddommeligt tegn på. Jesus ser den enkelte. Jesus ser dig og mig som værdifulde i os selv. Og på den måde peger tegnet videre på korset. At Jesu frelsesgerning på korset, det er for den enkelte. Det er for dig og for mig. Han gjorde det for os. Han kom, fordi hans kærlighed til hvert eneste menneske var så stor, at han ville frelse hver og en af os. Guds rige, det er ikke bare for masserne, men for den enkelte. For det, der ser ubetydeligt ud i verdens øjne. Så det er den ene side af det guddommelige i tegnet af Jesu guddommelighed. Den anden side, det er, at tegnet i sig selv peger på, at Jesus er Gud. Som sagde før, så er der ingen logisk forklaring på, hvordan vandet kunne blive til vin. Det kan vi ikke bevise. Forvandlingen, det kunne være sket kun ved en overnaturlig hændelse, ved et under, ved et mirakel. Og dermed så peger Johannes på, at Jesus er den, som har magt til at skabe ud af intet. Jesus har skabermagten i sig, den magt, som kun Gud har, til at skabe ud af ingenting. I kapitel 1 Johannes, der starter han med at fortælle om skabelsen. Og Johannes fortæller det med i sin meget poetiske form, i det man kalder Johannes-prologen. Og der afsløres, at Jesus har en afgørende funktion i skabelsen. Der står, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Guds skaberord, det er altså en han. Det er en person. Og uden ham blev intet til af det, som er, som der står. Han er afgørende for skabelsen. Der er ikke noget af det skabte, som er blevet til ved ham. Alt det skabte, det er blevet til ved ham. Og længere nede i prologen i vers 14, der står der, og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Så det Jesus, eller Johannes siger her, det er altså, at det ord, som Gud skaber ved, det bliver kød, inkarneret, det bliver menneske. Så Guds ord, det er blevet menneske, som Johannes så gerne vil fortælle om. Det menneske, som han ønsker, at vi skal komme til tro på som Guds søn. Nemlig Jesus, som i dag så har skabt vin ud af vand. Jesus kan skabe vand om til vin, fordi han er Guds ord. Det skaber ord. Hvorved Gud skabte hele verden. Så det er tegnet til tro for os, at den mand, der kunne skabe ud af intet, ja, han må være Guds søn. Og at den mand, som ser den enkeltes nød, følger Guds riges logik, han må være Guds søn. Og spørgsmålet er så, hvordan forholder vi os til ham? Hvordan forholder vi os til Jesus? Jesu disciple troede ham, står der. Og hvad er det, vi gør? Ja, tegnet, det kan være tegn til tro for os. Og samtidig er det kun skridt på vejen mod troen. Det sidste skridt, ja, der kan tegnene ikke føre os. Der må et spring til. Først når jeg tør kaste mig ud i at stole på, at den her Jesus ikke bare muligvis gør guddommelige tegn, men han er min frelser. Han er min Jesus. Ja, der er tegnet blevet til tro. Tro på, at Jesus også er kommet for mig og til mig. Det var det første, vi skulle se på i dag, omkring tegnet til tro. Det andet og sidste, vi skal se på, det er så Marias bøn. Fordi Marias lærer os noget helt grundlæggende om, hvad bøn er for noget. Og for det første, så viser Marias bøn, hvor ukompliceret forbøn egentlig kan være. Maria har set det her problem, at der mangler vin til festen. Og så kommer hun til Jesus og henvender sig til ham. I tro på, at det er altså det bedste sted at gøre af sit problem. Uden at tage forbehold eller gardere sig med det ene eller det andet, ja, så fortæller hun bare Jesus tingene, som de er. De har ikke mere vin. Det er faktisk hendes bøn til Jesus. De har ikke mere vin. Og sådan er tillidsfuld bøn. Der behøves ikke en masse komplicerede mellemregninger eller overbevisende argumenter. Jesus, han kender vores inderste tanker og behov. Vi kan formulere vores problem præcis som vi oplever det, ligesom Maria gjorde her. Hvad det end måtte være. Jesus, vi aner ikke, hvad vi skal stille op. Jesus, vores økonomi rækker ikke til. Eller Jesus, vi er i uløselig konflikt med hinanden. Vil du hjælpe os? Og nogle gange så kan vi have brug for at sætte mange ord på over for Jesus. Det er der bestemt ingen problemer i heller. Men det er ikke nødvendigt for ham. For han kender os. Han kender os bedre, end vi selv gør. Så tillidsfuld bøn, det er at henvende sig til Jesus med tingene sådan, som de er. Det er det første, vi kan lære af Maria her i dag. Det næste er så Jesu afvisning. Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Det kan synes som en temmelig overraskende og håndfast afvisning af Jesus. Det kan næsten være svært at kende Jesus i de her ord. Ikke også? Vi skal ikke bruge så meget tid på det, men der er lige en enkelt pointe. Og det er, når Jesus siger kvinde, ja, så er det ikke ment nedladende, sådan som vi ellers kan høre det i dag måske. Her skal det faktisk forstås helt neutralt, og altså ikke værdiladet som sådan. Så havde det nu været Peter, der havde spurgt ham, ja, så havde han nok sagt, hvad vil du mig, mand? Nu er det så Maria, så siger han, hvad vil du mig, kvinde? Så det er ikke nedladende ment, det er egentlig bare at henvise til den person, som spørger ham. Så det er lige vigtigt at holde fast i, der er ikke noget nedladende i det her. Men afvisningen, den er jo reel nok alligevel. Min time er ikke kommet. Hvad vil du mig? Min time er ikke kommet. Hvorfor siger Jesus det? I Johannes evangeliet, der kommer Jesu time flere gange. Og den kommer også kort tid efter her, hvor at timen for tegnet, hvor han laver vand om til vin, kommer jo øjeblikket efter. Så det med, at timen er kommet, er egentlig afgørende for forståelsen af, hvad det Jesus siger. Den time, som er den afgørende time i Johannes evangeliet, det er Jesu død og opstandelse. Og faktisk bliver timen også brugt om det tidspunkt, hvor Jesus han kommer igen, om genkomsten. Den time, som vi jo stadigvæk venter på, skal komme i dag. Hvor alt bliver nyt, hvor alt bliver godt, og vi skal leve sammen med Jesus på den nye jord. Jesus tegner under det nedslag af det liv og den lykke, som vi skal opleve på den nye jord efter Jesu genkomst. Det nedslag af Guds rige, når Jesus gør et tegn. Så pointen med, at timen er endnu ikke kommet, det er, at vi kan få det samme svar af Jesus, når vi kommer til ham med de ting, der tynger os i dag. Måske er timen ikke kommet. Måske vil den komme i løbet af kort tid, og han vil opfylde den bøn, som vi er kommet med, som nedslag fra den kommende verden. Men måske vil timen først komme, når han kommer igen på den yderste dag. Men det, vi kan lære Maria her, det er at komme til Jesus i den bøn med det, der tynger os. Og uanset hans svar, ja, så er bønnen rakt frem det rigtige sted. Og vi kan være trygge i at være i vores skabers hånd. Uanset om han så siger ja, eller vent, eller nej. Eller at han viser os en helt tredje vej ud af problemet. Maria havde nok ikke ventet, at Jesus ville afhjælpe problemet ved at servere opvaskevand som vin. Ofte er det hjælp fra en helt uventet kant, som Jesus han giver. Den tredje og den sidste ting, vi kan lære Maria, det er, at hun beder for andre. Det var ikke Marias bryllup. Det var i princippet ikke hendes problem, at der nu manglede vand til, eller manglede vin til festen her. Men hun tager brudeparret i forbøn hos Jesus. Der kan vi lære noget af Maria. Er der mennesker i vores nærhed, som trænger til vores forbøn, som har brug for Jesus i deres liv? Og vi kan jo lægge mærke til, at det jo ikke er et særligt åndeligt problem, at de står i. Faktisk slet ikke, vel? De mangler vand, de mangler vin til deres fest. Maria ser det, og hun går i forbøn for dem. Og det ender med at blive til et under, et af Jesu tegn, som vi mange århundreder efter kan læse om som tegn til tro. Forbøn, det er at le med de glade og græde med de grædende. Det er at lægge tak og bøn for andre frem for Jesus. Og vi skal ikke være bange for at lægge små og store, helt jordiske ting frem for Jesus og bede ham om hjælp, om at vise sin herlighed og vise sit rige herigennem. Amen. Lad os bede sammen. Ja, kære Jesus, vi takker dig for, at du ser den enkelte. Du ser os, hver eneste af os. Tak, at du har omsorg for hver af os i det liv, vi lever. Og her vi beder om, at du vil lære os at bede. Lære os at bede, som Maria gjorde. For andre, for os selv. Hjælp os til at lægge de ting frem for dig i bøn, som tynger os. Og her giv os tro, når vi ser dine tegn. Giv os tro på, at du er den, du er. Hold os fast i troen på dig, Jesus. Amen.